Markvert að skoða í Kaupmannahöfn. Kaupmannahöfn býður upp á margt áhugavert að skoða. Flestir sem koma til Kaupmannahafnar rölta eftir strikinu sem lengsta göngugata í heimi. Þar eru margar verslanir og fjörugt mannlíf. Sigling og myndataka í Nýhöfn er nokkuð sem ekki má láta fram hjá sér fara. Jónshús er félagsheimili Íslendinga í Kaupmannahöfn en þar er minningarsafn Jón Sigurðsson og Ingibjörgu konu hans ásamt bókasafni. Þar hafa einnig ýmsir aðilar og félög aðstöðu. Í húsinu bjuggu áður Jón Sigurðsson og kona hans en kaupmaðurinn Karl Sæmundsen gaf íslenska ríkinu húsið árið 1967. Stærstu bæirnir í Danmörku eru auk Kaupmannahafnar, Óðinsvé, Árósar og Álaborg.